Știrile se încheie aici. Acum începe jurnalul militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristian!
Bună dimineața, Cristian Băcăin! Bună dimineața tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Radio România Actualități.
Despre ce vorbim astăzi?
Ar fi mai multe lucruri de vorbit și vom vorbi despre mai multe lucruri. În primul rând, 3 ani de război în Ucraina care se împlinesc luni. Avem un interviu foarte tare, ca de obicei, cu generalul locotenent în retragere Cătălin Tomescu, despre acești 3 ani din punct de vedere militar, strategic acolo, tactic chiar pe câmpul de bătaie. De asemenea, vom vorbi despre dezinformare. Este din ce în ce mai prezentă dezinformarea, cu atât mai mult cu cât săptămâna asta s-au votat niște legi, au fost în discuție legile cu privire la apărarea teritoriului național și au apărut tot felul de alte interpretări ale acestor. Cred că ați vorbit și voi la
știri. Da, am avut și noi.
Și vom intra în direct cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, cu generalul major Constantin Spânu. Începem cu prima piesă muzicală aici la Jurnal Militar, după care rubrica de actualitate, domnul Spânu și mai departe tot ce am pregătit. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
There's a big one on tonight. Jurnal Militar, bună dimineața, încă o dată, Radio România Actualități, YouTube, Bono, Atomic City, am ascultat în deschiderea Jurnalului Militar. Urmează rubrica de actualitate pe care a pregătit-o aproape ca de obicei, a pregătit-o Adrian Gâdman. Principalele subiecte, Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege inițiate de Ministerul Apărării Naționale și în această săptămână s-au încheiat două exerciții importante. De asemenea, avem un subiect foarte amplu abordat în emisiunea de mâine de la Televiziunea Română în Propatria. Au revenit acasă militarii răniți din echipa Armatei României care au participat la Jocurile Invictus din Canada. Să ascultăm!
Actualitatea militară.
Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege inițiate de Ministerul Apărării Naționale. Primul dintre ele se referă la desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român, iar al doilea la controlul utilizării spațiului aerian național. Cele două inițiative au suscitat interesul opiniei publice, dar sunt și subiectul unor campanii de dezinformare. Olivia Bucioacă are detalii.
În spațiul public au apărut informații false despre prevederile celor două proiecte de lege. Potrivit acestor încercări de manipulare a opiniei publice, cetățenii României vor fi obligați să meargă la război în Ucraina sau comanda Armatei României va fi cedată către armatele altor state. Pe platforma InfoRadar, Ministerul Apărării precizează că aceste narrative sunt false și explică la ce se referă cele două proiecte legislative. În esență, legea privind controlul utilizării spațiului aerian național își propune să stabilească un nou cadru de cooperare la nivelul autorităților care au competențe în acest domeniu, inclusiv modul de răspuns la pătrunderea neautorizată a sistemelor fără pilot. Adoptarea celei de-a doua lege va oferi baza legală pentru luarea măsurilor de descurajare a amenințărilor și reacția la acestea pe durate limitate, fără a fi necesară instituirea unei stări excepționale, cum ar fi cele de mobilizare, de asediu sau război, se mai arată pe portalul InfoRadar al Armatei. Cele două proiecte de lege urmează să ajungă la Senat în calitate de for decizional.
S-a încheiat primul exercițiu major planificat de Alianța Nord-Atlantică în acest an. Steadfast Dart 25 a avut loc simultan în România, Grecia și Bulgaria și a demonstrat capacitatea NATO de a activa forța de reacție aliată. La antrenamente au participat peste 10.000 de militari din 9 țări NATO. România a fost prezentă la Steadfast Dart cu circa 1.100 de militari care s-au instruit împreună cu militarii aliați în poligonul Smârdan din județul Galați, acolo unde a fost prezent miercuri și generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
Pentru România este foarte important acest exercițiu pentru că este un semnal foarte puternic pentru deterrence, pentru descurajare, mai ales în actualul context geopolitic. Scopul exercițiului a fost dislocarea forței de reacție rapidă din Marea Britanie către flancul estic al Alianței. Ne dorim ca toți militarii implicați în această desfășurare de forțe să atingă nivelul de interoperabilitate corespunzător.
S-a încheiat și Emerald Warrior 2025, un exercițiu multinațional desfășurat în Statele Unite ale Americii și la care au participat și forțele aeriene române cu un detașament de militari și cu o aeronavă C-27 Spartan. Timp de o lună, participanții s-au antrenat într-un scenariu realist care a presupus sprijinul de aviație pentru forțele speciale. La întoarcerea în țară a militarilor, șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Leonard Baraboi, i-a felicitat pentru reușita misiunii și a declarat că participarea la exercițiu a arătat capacitatea de adaptare a militarilor români în scenarii complexe alături de partenerii NATO. A fost prima traversare peste Atlantic a unei aeronave de acest tip a forțelor aeriene române. Au revenit acasă militarii răniți din echipa Armatei României care au participat la Jocurile Invictus din Canada. Cei 19 militari care au reprezentat țara noastră la competiție au concurat la 7 discipline individuale, ski, snowboard, biathlon, curling, skeleton în not, canotaj în sală și una de echipă, volei din șezut. Bilanțul echipei României este unul onorant cu 3 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Trei dintre ele au fost câștigate de capitanul echipei, plutonierul ajutant în retragere Daniel Porumb, cu care Andra Barbul a stat de vorbă la sosirea pe aeroportul Otopeni.
Vă văd în lacrima, dar fericit pentru că iată ați venit în țară cu medalii. Spuneți-ne cum a fost experiența.
Unică, minunată, dar și opositoare. La schi alpin asistat. Nu m-am așteptat să obțin bronzul. În schimb, la rower, la 1 minut și 4 minute, m-am antrenat aproape 2 ani. Am ținut aurul și la unul și la altul.
Care a fost senzația acolo când vă priveau atâția oameni?
Să nu mă las pradă entuziasmului în timpul cursei. Trebuia să-mi dosez efortul. M-am străduit cât am putut și am dus cursa până la capăt. Apoi m-am bucurat cu toți cei de lângă mine.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți cu omologul corean Kim Seon-ho. Întrevederea a avut loc la Abu Dhabi, acolo unde ministrul Tilver s-a aflat pentru a participa la Conferința Internațională de Apărare IDEX and NAVDEX 2025. Cei doi oficiali au discutat în principal despre proiectele comune privitoare la dotarea forțelor armate române cu echipamente și tehnologii avansate. Angel Tilver s-a întâlnit în Emiratele Arabe Unite și cu ministrul de stat pentru apărare din această țară, cu care a stabilit organizarea unui comitet mixt pentru cooperare militară, dar și cu președintele industriei de apărare a Turciei, cu care a vorbit despre proiectele comune în domeniul apărării. Conferința Internațională de Apărare de la Abu Dhabi a reunit peste 1500 de companii din 41 de țări și reprezintă o platformă strategică pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul apărării și pentru promovarea celor mai noi tehnologii din industria de profil. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit luni cu membrii unei delegații a Comisiei pentru Apărare și Forțe Armate din Parlamentul francez. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte privind securitatea regională cu accent pe implicațiile războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina și asupra stabilității în regiunea Mării Negre. Ambele părți au subliniat importanța menținerii unității europene și a unei cooperări strânse între aliați pentru a contracara amenințările comune. Simona Cojocaru a evidențiat relația tradițională de parteneriat strategic dintre România și Franța în domeniul apărării și a menționat contribuția trupelor franceze dislocate pe teritoriul României în cadrul măsurilor de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața încă o dată, spuneam și mai devreme că va fi cu noi în direct generalul major Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Este cu noi domnul Spânu. Bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Salut radioascultătorii Radio România Actualități și Jurnalului Militar.
Vremuri tulburi, domnule Spânu, se pare că de aici înainte ne vom auzi în fiecare săptămână la cum merg lucrurile. Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege inițiate de Ministerul Apărării Naționale și apoi ele au fost atacate în toată media sau aproape în tot online-ul. Iar înainte de a începe discuția despre ce s-a întâmplat săptămâna aceasta după adoptarea celor două proiecte, vă propun să ascultăm ce ați pregătit pe site-ul Ministerului Apărării. A apărut un filmuleț explicativ față de acest fake news în care, în scenariu căruia am cedat comanda armatei. Sunteți de acord? Îl ascultăm și revenim?
Pe recepție, sigur că da.
Bine.
Atenție! Dacă ați auzit că România își va pierde suveranitatea prin cedarea comenzii armatei către comandanți străini, e momentul să lămurim situația.
Zvonurile din social media spun că NATO sau Bruxelles vor prelua controlul armatei române.
Total fals!
Proiectul de lege despre care se vorbește reglementează cum se pot desfășura misiuni militare pe teritoriul României în timp de pace. Foarte important!
Efectivele militare își desfășoară activitatea sub comanda operațională a unui comandant român sau aliat în funcție de situația operațională și de limitele stabilite prin transferul de autoritate și
se aplică doar unor unități desemnate pentru misiuni clare și pe perioade limitate. De ce este nevoie de această lege? Pentru că pericolul e la graniță, iar România trebuie să poată colabora eficient cu aliații noștri. Articolul 7, aliniatul 3, spune clar: România poate în orice moment să revină asupra deciziei. Nici o trădare, nici o cedare de suveranitate. Doar măsuri de apărare adaptate realităților de azi. Citiți proiectul de lege înainte de a trage concluzii pripite. Toate linkurile utile sunt în descriere. Iar dacă ai întrebări, lasă un comentariu și hai să combatem dezinformarea împreună.
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități cu domnul Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Domnule general, cum putem noi interpreta ceea ce se întâmplă după adoptarea acestor legi despre care se face vorbire aici? Cu o floare nu se face primăvara, adică acest filmuleț este venit să aducă oamenilor în față adevărul, dar de fapt cred că este prea puțin. Cred că ceea ce se întâmplă este o acțiune concertată și asta este deja o acțiune cunoscută, patentată în România ultimelor luni.
N-aș spune că este prea puțin și n-aș spune că este pentru prima dată când facem lucrul acesta. Platforma InfoRadar, prin care încercăm să expunem, prin care nu încercăm, expunem de fiecare dată dezinformări din mediul online sau din spațiul public în legătură cu subiecte militare, funcționează din anul 2019. Acest filmuleț pe care mulțumim că l-ați promovat este o formă actualizată de comunicare. Încercăm să dublăm platforma și cu astfel de comunicări. Haideți să punem lucrurile în context. Ministerul Apărării Naționale a anunțat de foarte multă vreme că sunt câteva domenii în care reglementează activitatea noastră care au nevoie de actualizare. Un pachet de legi, așa este cunoscut în spațiul public, în spațiul de dezbatere, un pachet de legi al Apărării Naționale, de care este neapărat nevoie, astfel încât să avem instrumente la zi, actualizate în funcție de contextul pe care îl vedem, că se derulează la granița României, avem un conflict în desfășurare, iar aceste două legi sunt primele două dintr-un pachet mai amplu. Nu este pentru că noi nu ne-a luat prin surprindere, nu e iarna, nu e cavara, aceste două legi care au parcurs întregul proces cerut de legislația care reglementează modul în care în România se adoptă legi, a parcurs întregul proces, inclusiv transparență publică, au fost publicate proiectele pe site, au fost organizate dezbateri publice la cererea anumitor asociații sau cetățeni. Fiecare pas care a fost făcut pentru aducerea acestor legi către dezbaterea Parlamentului a fost însoțit de astfel de reacții în spațiul public, exagerări, dezinformări, manipulări, lucruri scoase din context. Noi am îndemnat, inclusiv în acest videoclip, dar de fiecare dată când am semnalat dezinformările cu privire la aceste legi, dar și la altele, să ne informăm înainte. Proiectele de lege sunt disponibile pentru consultare. Cea mai recentă formă și cea mai facilă formă este din platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale. Haideți să citim cu ochii noștri aceste proiecte și să vedem unde de fapt este manipularea, unde este adevărul, unde este scoaterea din context. Foarte pe scurt, legea privind controlul spațiului aerian național aduce prevederi noi care integrează această nouă realitate care este reprezentată de drone. Principala dezinformare cu privire la această lege este că integrarea spațiului aerian al României în spațiul aerian NATO și gestionarea împreună cu aliații a spațiului aerian comun ar însemna o cedare de suveranitate. Însă această prevedere există deja de 20 de ani în legislația națională, este legea 257 din 2001, care a fost reactualizată în 2005, și această prevedere, care este acum atât de rostogolită și de utilizată ca element principal privind, iată, pericolul de a ne pierde suveranitatea, operează de 20 de ani în legislația României. De când am intrat în NATO, pentru că asta este modul în care exact. În toate țările NATO și în Franța și în Germania și în toate țările NATO se gestionează controlul spațiului aerian prin suveranitatea națională, deci avem propriile noastre instrumente și atribuții de a controla traficul în spațiul aerian național, însă gestionarea amenințărilor se face în comun tocmai pentru a avea un grad crescut de eficiență pentru utilizarea forțelor și mijloacelor. Celălalt proiect de lege, privind acțiunile militare pe timp de pace, sunt niște actualizări necesare. Pe teritoriul României acționează la acest moment aproape 5.000 de militari aliați. Ei sunt aici pentru protecția noastră, nu pentru a ne știrbi suveranitatea. Vedem că la granițele noastre este un conflict militar și atunci și în cazul acesta trebuie creat un cadru legislativ clar care să ne permită desfășurarea de acțiuni și operațiuni care sunt destinate protejării românilor, consolidării apărării românilor. Dar și acestea sunt interpretate într-o cheie conspirativă. Acest deja celebru transfer de autoritate, care este un principiu universal valabil care se aplică în orice situație în care forțe și
multinaționale
din mai multe țări acționează în comun. Ele au un lanț de comandă care se stabilește pentru acea operațiune și cele țările care participă fac un transfer operațional către comanda acestei operațiuni, tocmai pentru ca misiunea să se poată desfășura după principiile militare. Nimic ascuns, nimic ocult, așa cum spuneam și în clipul nostru care a fost lansat ieri, nicio trădare, nicio știrbire a suveranității, doar măsuri de creștere, de întărire a apărării României și de consolidare a flancului estic al Alianței. Suntem partea NATO de 20 de ani, sunt cele mai importante garanții de securitate pe care România le are în întreaga sa istorie și vedem acum în acest context ce înseamnă să ai garanții de securitate solide. Deci ne așteptăm și pe viitor la astfel de puseie de dezinformare, de zbateri, de încercare, de scoateri din context. Vom fi mereu prezenți la datorie și chiar cu acest clipuleț care ziceți că este doar o picătură într-un ocean, o să încercăm să aducem mai multe și mai multe.
Nu a fost un reproș, domnule, spun. Este o picătură într-un ocean, pentru că în sfârșit
fiecare trebuie să ne facem, sau eu așa văd lucrurile, fiecare putem să contribuim, este un îndemn, nu este o atitudine defensivă, este un îndemn ca fiecare să aducem câte o picătură, astfel încât să refacem oceanul acesta de încredere, pentru că avem nevoie în aceste momente care, așa cum ați început noastră această scurtă discuție, sunt tulburi, avem nevoie de claritate, avem nevoie de limpezime, avem nevoie de pământ solid pe care să ne putem ancora, iar asta stă doar în valorile, principiile și acțiunile noastre. Suntem o instituție care valorizează transparența și vom prezenta pe InfoRadar, prin campaniile de informare pe care le vom dezvolta secundar, prin acțiunile noastre publice, vom încerca să ținem această fereastră a transparenței cât mai larg deschisă.
Da, ceea ce vă spuneam și cu asta am să închei, când nu am intervenit, în fine, au trecut dronele pe deasupra prin spațiul aerian, de ce nu le-am dat jos? Acum, dacă vine o lege care să reglementeze treaba asta, iar nu-i bine. Iar cu privire la comanda aceasta rotațională, reamintim că în Bosnia noi avem acolo un general român care comandă toată forța. Și asta se întâmplă, precum spuneați dumneavoastră, de 20 de ani de când suntem
în NATO. Foarte bună observația dumneavoastră. Transferul operațional, așa cum este definit în acest proiect de lege, face referire la preluarea comenzii unei operațiuni, repet, operațiuni, adică nu vorbim de toată armata, pentru că și aici este o mare exagerare, fie de un comandant român, fie de un comandant aliat dintr-o țară NATO. Lucrul acesta, faptul că poate fi și român, este eludat, cred, cu bună știință, se prezintă doar un comandant străin, care ar fi un mare pericol pentru a prelua comanda întregii armate a României. Sunt aserțiuni ilogice și absurde. În sine, să știți că repetate cu insistență pot să creeze o imagine falsă în conștiința românilor. Deci, aș încheia, nu e vorba de întreaga armată, e vorba de operațiuni normale care se întâmplă și acum în Polonia. Suntem cu un detașament de militari care au transferată comanda operațională la comanda grupului de luptă NATO din Polonia, condus de Statele Unite. În România, Franța conduce un astfel grup de luptă. Țările NATO care participă aici cu trupe, Olanda, Belgia, Macedonia de Nord, Luxemburg, au pentru aceste detașamente, nu pentru întregile lor armate, proceduri de transfer operațional de comandă pentru comandantul francez, astfel încât participarea lor și activitatea lor în acest grup de luptă care este dislocat în România să se poată desfășura și conduce după principii militare. Despre asta este vorba, nu este nimic ascuns, nimic ocult în toate aceste propuneri legislative.
Și dacă tot a spus ați mers către aceste misiuni ale militarilor români pe teritoriul național, inaugurăm astăzi rubrica Flancul Estic, care ea există în emisiunile noastre de pe România Internațional, Flancul Estic, care va vorbi în fiecare săptămână despre ce misiuni își desfășoară militarii NATO și partenerii aici în România. Mulțumesc.
Este o inițiativă a Agenției Media Armatei pe care o salut. Este nevoie să știm ce fac aliații noștri în România. Veștile despre ei sunt veștile de fapt despre noi. NATO suntem toți. Ne întărim flancul estic astfel încât să fim cu toții mai siguri. Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumesc foarte mult. A fost cu noi în direct purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu. Another Brick in the World, Pink Floyd, și mergem mai departe. Pink Floyd aici la Radio România Actualități. Pink Floyd, ce am zis? Așa. La Jurnal Militar. Jurnal Militar cu o rubrică nouă, spuneam și mai devreme, Flancul Estic. Vom vorbi despre sau cu militarii din contingentele statelor aliate care sunt în România pentru exerciții, misiuni, antrenamente, ori în structurile NATO găzduite de țara noastră. În tabăra de pregătire de la Diham, din județul Brașov, militari spanioli care fac parte din grupul de luptă NATO din România s-au instruit timp de 2 săptămâni împreună cu militarii cercetași din Brigada 2 Vânători de Munte. Amănunte tot Adrian Gâtman.
Pentru militarii iberici, pregătirea în țara noastră este cel puțin inedită, ei fiind specialiști în infanterie marină. Iar antrenamentele din România se desfășoară în pădurile și crestele înzepezite ale Carpaților. Instrucția la munte le-a oferit militarilor din ambele armate ocazia de a-și împărtăși experiența profesională pentru creșterea nivelului de interoperabilitate prin folosirea unor proceduri comune în diferite acțiuni tactice. Terenul muntos împădurit, greu accesibil, a întărit spiritul de echipă și sentimentul de apartenență la marea familie NATO. Este de părere majorul Alejandro Caballero, comandantul contingentului spaniol. Cu siguranță vremea de aici diferă față de cea din sudul Spaniei, de unde venim noi. Sunt multe diferențe de asemenea și în ceea ce privește terenul în care ne antrenăm, adică pe coastă și pe litoral. Iată-ne acum pe munte, iarna, alături de partenerii români, ocazie cu care trebuie să ne demonstrăm capacitatea de flexibilitate și adaptabilitate la orice mediu. În ceea ce privește antrenamentele, acestea sunt similare, pentru că atât România cât și țara noastră sunt membre NATO, deci nu sunt multe diferențe în ceea ce privește tehnicile, tacticile și procedurile aplicate. Iau în considerare orice ocazie de a ne antrena alături de militari din alte state, dislocați aici în România, deci pentru noi este o șansă nemaipomenită. La antrenamentele comune ale militarilor români și spanioli a asistat și noul comandant al grupului de lucru luptă NATO din România, colonelul francez Thierry Denechaux. În primul rând, consider că este foarte important să acționeze împreună, având în vedere că militarii spanioli fac parte dintr-un contingent de infanterie marină. A fost prima dată când aceștia s-au antrenat într-o zonă de munte, așadar, alături de partenerii români, au făcut primul pas spre a descoperi un mediu cu care ei nu sunt obișnuiți. Sunt sigur că în timpul taberei au învățat multe lucruri noi și utile, de aceea, la sfârșitul săptămânii, se vor întoarce în baza militară mai bine pregătiți în acest tip de antrenament, ceea ce este foarte bine.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Continuă Jurnal Militar cu veștile de la militarii români plecați în misiuni internaționale. Am aflat despre cei care se instruiesc aici, dar mergem acum, venim cu informații din Bosnia și Herțegovina și din Bulgaria, rubrică pe care a realizat-o Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, unde militarii detașamentului aerian Dacian Pumas au desfășurat activități de instruire în comun cu partenerii din Grecia și Macedonia de Nord. Antrenamentele au inclus îmbarcarea și debarcarea rapidă a trupelor, precum și securizarea și pregătirea terenului pentru aterizări. Lansată în decembrie 2004, operația EUFOR Althea vizează sprijinirea autorităților din Bosnia și Herțegovina în menținerea unui mediu sigur și securizat în acest moment, aducându-și contribuția 24 de națiuni, incluzând state membre UE și non-UE. Locotenent comandorul Aurel Danțiș, pilot în cadrul detașamentului românesc Dacian Pumas.
Bosnia și Herțegovina are o climă similară cu cea din România, ceea ce a făcut tranziția mai ușoară. Totuși, trebuie spus că, având în vedere relieful muntos, vremea poate fi foarte schimbătoare și poate aduce provocări suplimentare, în special pe timpul rotației noastre, pe timpul iernii. Deși temperaturile nu sunt foarte diferite, zborul în zone montane și condițiile meteo imprevizibile pot influența semnificativ siguranța și eficiența misiunilor. Așadar, e important să fim pregătiți, să avem un plan de rezervă în caz de condiții extreme.
În cadrul misiunii EUFOR Althea, România participă cu cel mai mare număr de efective, peste 500 de militari, fiind cel mai important contributor cu trupe în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina. Mai mult decât atât, generalul major Florin Barbu a preluat în luna ianuarie comanda acestei operații, iar batalionul multinațional, care are în compunere militari din Austria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Turcia, România și Ungaria, este comandat tot de un ofițer român. Membrii companiei stat major și de servire și-au început misiunea în luna noiembrie, iar despre sarcinile acestei structuri ne vorbește comandantul ei, capitanul Cătălin Damian.
Misiunea companiei este de a deservi administrativ statul major al batalionului multinațional și de a asigura protecția forței a tuturor militarilor din campul în care suntem dislocați. Din punct de vedere al protecției forței, lucrurile sunt foarte clare, zilnic același program. Lucrurile diferite se întâmplă atunci când statul major este implicat în activități unde noi trebuie să fim dislocați pentru a ne asigura sprijinul administrativ.
Ne îndreptăm către baza Novoselo din Bulgaria, unde este cartiruit grupul de luptă NATO la care România contribuie cu două detașamente, unul de comunicații și informatică, celălalt fiind de cercetare. Decizia de înființare a grupurilor de luptă multinaționale din Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria a fost convenită în cadrul summitului NATO de la Madrid din anul 2022, ca parte a întăririi măsurilor de apărare colectivă pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. În Bulgaria, grupul de luptă este condus de Italia, cu contribuții din Albania, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Turcia și Statele Unite ale Americii. Capitanul Delia Deaconescu, comandantul detașamentului românesc de comunicații și informatică, dislocat în Bulgaria.
Sunt la prima misiune în afara teritoriului național. Consider o experiență unică, având în vedere faptul că avem contactul zilnic cu națiuni străine. Este o provocare deoarece trebuie să colaborăm cu ei, să propunem soluții, să lucrăm împreună. Deci consider o oportunitate această misiune, atât pentru dezvoltarea capabilităților informaționale, cât și din punct de vedere tehnic.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Mulțumesc, Teodora Mazere, pentru rubrica de misiuni internaționale. Am ajuns la interviul despre care vorbeam la început, interviul săptămânii cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. A fost de mai multe ori la noi în emisiune și aici la ProPatria. De altfel, puteți vedea această variantă a interviului în și în imagini mâine de la ora 9 la TVR1. O analiză complexă despre actuala situație geopolitică și despre cum ne-ar putea influența pe noi și ne influențează schimbările din ultimele săptămâni. Va fi, iată, un interviu foarte interesant venit la cei 3 ani care se împlinesc luni. Luni se împlinesc 3 ani de la începutul războiului din Ucraina, de la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ascultăm.
Interviul săptămânii.
S-a ajuns la un impas, practic nicio parte nu are un rezultat concret care să declare că îi convine, dar nici nu se lasă, cum e normal, ucrainenii din niște motive ruși și din alte motive. A salutat în perioada asta ce s-a întâmplat în ultimul an, de când ne-am întâlnit, faptul că ucrainenii au avut o idee foarte bună, ca să-și pregătească puțin, probabil s-au gândit că urmează niște negocieri și au intrat în zona Kursk. Multă lume a fost de acord, n-a fost de acord, nu știu, nu am o problemă, eu spun ce cred eu. Bineînțeles că nu s-a gândit vreodată că vor ajunge la Moscova acolo. Problema este că au prins teren slab în care au putut și să acapareze niște teritorii care rușii nu vor fi veci de acord să le ia Ucraina la o eventuală negociere și cu care să poți să negociezi alte lucruri.
Să fie o contrapartidă.
Și mă bucur că nu s-au întins cu plapuma mai mult decât îi ținea, pentru că altfel rușii ar fi încercut și ar fi nimicit acolo. Ei au stat aproape de granță, nu foarte mult, dar suficient de mult ca să conteze. Și acum sper să le folosească atunci când vor fi întrebați și să vor așeza și ei la masă. Până urmare, războiul prin prisma noi, administrația americană, se pare că se apropie de o fază de negociere. Sincer să fiu, mi se pare corectă abordarea lui Zelenski de data asta, că nu totdeauna sunt de acord cu el, că trebuie, când vorbim despre Ucraina, e bine să fie și Ucraina. Probabil s-a hotărât să nu fie la prima discuție, ca să nu capereze el discuția. Trebuie să ne înțelegem.
Deci credeți că va fi la o următoare discuție?
Sunt absolut convins. Sau cel puțin sunt de acord cu el, dacă cumva n-am dreptate, fac parte din cei care considerăm că ar trebui să fie invitat. El s-a supărat și mulți europeni s-au supărat. Nu, americanii au vrut să discute cu rusul, numai ei doi, ca să stabilească niște termeni foarte clari. Adică cumva să spună linie roșii, nu să le spună în public. Că nici rusul nu să spună în public și nici americanul nu spună în public ce probleme are. Și atunci s-au gândit să stabilească acest dialog, prima dată bilateral. Am văzut că multă lume se miră, nu știu de ce se miră, pentru că a fost războiul rece, în care tot doar Statele Unite și cu RSS-ul pe vremea vorbeau și nu veneau nimeni la masă. Acum ne mirăm că se întâlnesc ei. Da, ne mirăm pentru că Putin are un statut de criminal de război și așa mai departe, numai că America nu recunoaște tipul ăla de organizație și se vede treaba că domnul Trump a hotărât să discute cu el, care, din punctul meu de vedere, orice negociere s-ar fi purtat, indiferent de cine, fără să discuți cu Federația Rusă și cu Putin, de să stai la masă cu el, nu puteai să obții, pentru că cum o impui? Să zicem că te adun tu cu ai tăi și vorbești și ei decizii și propui tot felul de măsuri. Și când te duci la rusul ăsta, o să zică, ce vorbești, mă? Pe mine m-a întrebat. Până urmare, mă bucur că a început procesul de negociere și sper să oprim o dată războiul ăsta, pentru că ne afectează pe toți, pe ei în mod direct, să fim bineînțeles, și pe ruși, chiar dacă stat Federația sunt stat atacator, dar și pe noi, pe europeni, pentru care noi românii, prin incidență, ne aduc o serie întreagă de prejudicii economico-financiare, chiar și sociale.
Întorcându-ne la situația de pe front, este una dintre temele predilecte din interviurile noastre. Puțini specialiști am avut ocazia să intervievăm, cum a fost în cazurile în care ați venit la radio, la Jurnal Militar. Ați analizat împreună cu noi implementarea pe front a unor categorii de armament. Au fost și tancurile dumneavoastră dragi, Abrams-ul și Leopardul german. Cum vi se pare că au cântărit aceste arme care, până la urmă, se pare că n-au fost chiar atât de hotărătoare?
N-au fost hotărătoare pentru că nu s-au purtat bătălii decisive, domnul Dumitru. Să ne înțelegem. Războiul ăla, printre multe lecții învățate și concluzii deosebit de importante. Din abordarea dumneavoastră tehnologică și de capabilitate militară terestră a adus mai multe inovații. La tehnologie s-au consacrat, să zic așa, dronele, începând de la dronele strategice de lovire la mare distanță, care au existat întotdeauna, numai că nu le aveau, nu se purtau în tipul ăsta de război. Nu uitați că în Afganistan Statele Unite bombardau cu drone de cu 20 de ani. Dar drone din acelea care zboară la 18.000 de metri, ca un avion, numai că îl pilota într-un anumit loc din Statele
Centrul
Unite.
Centrul de comandă, da.
Absolut. Numai că acum au luat o amploare deosebită, s-a dovedit că eficiența unei drone de $100.000 face să distrugă un tank de 30 de milioane sau chiar un avion de $150 milioane. În afară de asta, au mai apărut anumite tehnologii legate de război electronic, de bruiaj, care s-au dezvoltat concomitent cu implementarea dronei. Tot ca o mare, să spun așa, o mare anvergură sau importanță, mijloacele antitank, care au dovedit că faimoasele tankuri rusești pică la Javelin, că n-au protecție pe cutia blindată. Din punct de vedere al blindatelor, binomul, tankuri, mașini de luptă infanterie sau strikere nu va muri în secolul ăsta, cel puțin. A, că vor ajunge ulții la alte tehnologii, da, dar pentru noi ăștia normali care încă suntem dependenți de astea și nu avem altele, sunt foarte bune. Problema e că nu a fost bătălia decisivă. S-a vrut să se dea bătălia decisivă când s-a reluat ofensiva atunci în 2023, dacă vă ceți aminte, numai că lovitura a fost dată neinspirat. Zona Zaporojie, că vreau să ducă spre Crimea, unde din păcate în vreo jumătate de oră a pierdut vreo 25 de blindate, strikere și tankuri. Sunt faimoase, pozele au fost cu ele lovite într-un spațiu relativ restrâns de un hectar. Adică i-au concentrat efortul cum e la blindate, au vrut să ducă, numai că rușii erau fost foarte bine pregătiți, lupta terenul, coridoare de mobilitate și contramobilitate erau pregătite, au avut colț antitank, câmpuri de mine și a prins acolo și a decimat. Iar când pierzi 25 de mijloace blindate de mare capacitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, o oră, pe nu prea îți bine să mai treci la ofensivă, care ai face o greșeală, că înseamnă că ești atât de ineficient cât îți distrugi 100 de blindate care oricum le-ai obținut cu greu de la aliații europeni și din NATO. Prin urmare, binomul rămâne relevant, fiți convins de treaba asta. În orice operațiune terestre, până la urmă nu s-a inventat nimic altceva care să mute frontul. Că nu-l mută nici drona, nici rachetele și așa mai departe. O altă chestie tehnologică sunt rachetele de diferite tipuri, special cele promovate de ruși. Rușii au scos la iveală cu mai mult sau mai puțin succes, recunosc. Dar numai că s-a dovedit că rușii au mers tare pe industria rachetelor, chiar dacă nu au avut succesul scontat, pentru că asta spune mult unde se vor duce. Să nu uităm, multă lume vorbește că învățăm noi NATO și ucrainienii, inclusiv ei spun că modernizăm învățământul, instrucția așa, da, sunt acord, normal, sunt direct interesați. Dar dumneavoastră credeți că rușii nu învață? Hai să fim serioși. Rușii deja au început să schimbe doctrinele, au început să schimbe sistemul de educație și învățământ de la gradele mici încolo, deja să upgradează și ei, că de ce nu se oprește războiul. Pe cum să se oprească că Rusia din 2023, într-adevăr a fost varză în 2022, mă scuzați de expresia neacademică, dacă s-a văzut că au fost total ineficient, s-a demonstrat, dar după aia au lăsat și vot că au lăsat IFOS-ele, s-au adus oameni competenți, da? Pe s-a văzut. Industria de apărare s-a refăcut imediat. Ei repară 600 de tankuri vechi pe an și produc 450-500 de tankuri noi, 1100 de tankuri. Pe dumneavoastră nu vă gândiți că ei deja și-au făcut un parc de 2000 de tankuri până acum, lăsând alea 10.000 care le aveau din timpul războiului rece și erau vechi. Păi și tu, Ucraina, de unde să le produci? De unde să le aduci? Că noi de-abia am reușit să strângem 150 de tankuri în total, cu 160, cu 180, cu Abrams-urile. Lăsăm strikerele, mașinile, da, da. Deci, spuneam că rușii se modernizează și ei. Și intră și ei la capitolul modernizare și la direcționarea industriei de apărare. Uitați-vă la bugetele lor pe ultimii ani. Adică trebuie să fie realiști, domne. Eu de procesul de educație în arma mea și în ulterior cu profesorii pe care am avut eu până în 93, când am învățat eu structurile militare în România, tot spuneam să respect inamicul întotdeauna. Și nu erau rușii pe vremea. Vorbim de inamic în general. Inamicul trebuie să te respecti. Sunt țara avea o vorbă cu inamicul, ar fi bine să te pot întâlni la cină de 2-3 ori pe lună dacă poți, cu prietenii doar o dată. Întrebam eu, ce are, mă, cum să fie bine așa? Păi bine, zice, de ce? Ca să-l cunoști, că la prieteni știi să te aștepți, dar la dușman nu știi. Să-i vezi mentalitatea. Inamicul trebuie respectat. Și ne place, nu ne place, rușii nu se vor lăsa perdanți. Adică gândiți-vă că Putin trebuie să-și reia locul când s-o opri războiul. El trebuie să-și pregătească asta. Negocierile vor fi dure și sper să se găsească și ei să aibă înțelegerea și niște linii de compromis pentru Ucraina, pentru poporul ăsta care a fost lovit de soartă. În același timp și Ucraina trebuie să înțeleagă că o finalitate nu se poate face doar dacă spui că se-i dea afară din toate teritoriile, pentru că ei nu vor fi niciodată de acord cu asta.
Ați mai spus că până la urmă negocierile sunt singura ieșire din această situație, dar mai este și întrebarea dacă odată
despre compromis am spus în luna aprilie 2022.
Așa este.
Și am dat exemplu cu România în al doilea război mondial. Ce, noi am bătut pe nemți în 1917 la Mărăș-Mărășești-Oituz? Nu, problema e că nici ei nu ne-au bătut pe noi. Când mai rămăsese România cu 30% din teritoriu. Casa regală se mutase la Iași și așa mai departe. Rușii, normal, erau cu noi, dar numai că la ei se dăduse revoluția în octombrie anul Lenin și fugeau soldații și ei, ofițerii, ar fi vrut să lupte, dar soldații... Na, soldat. Numai că asta ne-a creat faptul că a rezistat acolo și a reușit să-l oprim pe Mackensen să nu cucerească toată România, ne-a dat niște cărți, ne-au creat condițiile favorabile la negociere să cerem și noi. Bine, am mai avut noi o misiune până în 1919, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că am avut puterea să ne apărăm acolo, să nu fim cuceriți, după aceea am dus la pace ca să avem de unde pleca. De aia spun, e greu să-ți închipui că poți să obții totul de la Federația Rusă și de la Putin fără să dai nimic. Personal, n-am auzit.
Nu există riscul că acum, oprindu-se războiul și să se ajungă la o negociere care să nu-i mai mențină în poziție de luptă, ca ei să aibă liniște, să se pregătească și mai mult și pe mai departe pentru ofensiva aia pe care o tot declamă televiziunile de stat rusești, că ajungem iar până la Berlin?
Domnul colonel, problema e felul următor. De asta și NATO face eforturi. Din păcate, Uniunea Europeană mai încet se face că nu înțelege, dar NATO, una din ideile de bază a organizației este trebuie să ne pregătim mai repede și la timp, că în 3-5 ani s-ar putea să avem o amenințare serioasă la adresa unui stat membru NATO. Despre asta e vorba. Temerea asta dumneavoastră împărtășită de tot leadership-ul politic și cunoscută, liderul politic și militar. Acum, la NATO, sigur să merge pe treaba asta, deterrence-ul, ce spune secretarul general și ce spune domnul Cavolino, nu vorbim vânt. Ce înseamnă deterrence, ca să înțeleagă public? Așa se spune în engleză, descurajare pe românești. E ca să-l facă pe un eventual agresor să se gândească de două ori înainte să atace o țară membră, să vadă că s-ar putea să
iasă
prăpăt peste el. După aia, adică, atenție ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple și după aia nu mai știi cum să-l scoți cămașa. Cămașa e și aici. Deci, tocmai ăsta e scopul. Planurile de reasigurare, măsurile, planurile regionale, imboldurile de dezvoltare a capacităților de luptă, de creșterea bugetelor naționale de apărare și dezvoltarea industriilor de apărare. Toate astea sunt venite și venite pentru treaba asta. Că ne-a prins puțin pe unii sau pe alții, ca să nu dăm exemplu că nu stai scop într-o poziție destul de delicată, ca să nu-i spunem altfel, în începutul războiului, acum sper că lumea s-a trezit. Deci este clar că în scopul ăsta se lucrează, că ăsta să nu-i vină vreo idee să-și demonstreze el capacitatea lui și mușchii lui, să arate altora că deja e un jucător relevant pe plan mondial, să arate Chinei că poate să rămână, inclusiv în afară de puterea nucleară, să rămână și o putere cu care să controleze Europa, că chinezii se ocupă economii, nu le trebuie militar aici, și ca să facă viața neagră la americani. Că amândouă privesc la Statele Unite ca principalul competitor pe piața globală. Eu credeam că rămâne numai China. Vedem că încă nu s-a ridicat Rusia, dar negocierile astea, vedem cum judecă politica americană aici și numai pentru că să-i dau sfatul domnului Trump. Sunt convins că știe ce are de făcut. Chestia cu banii. Pe nu e normal, el a câștigat alegerile în țară până America Great Again, da? Și cheltuie sume imense de bani în cadrul NATO, în cadrul sprijinului pentru Ucraina, că le-a dat pe gratis, împrumut, nu-s problem. Mele. Ideea e că lumea știe. Alegătorul spune, păi stai bă, tu ideea lui ăla, dar eu n-am 22 de milioane homeless, fără casă. Nu știu câte milioane sunt fără social security, deci chiar nu le dă asigurări de sănătate. Da. Celălalt ce, păi de ce să nu-mi dai mie? Și atunci trebuie să-l înțelegi și pe el. În al doilea rând, ei asigură jur de 60% din buget. Mai vrem de capabilități militare și sunt țări care au sub 2. Deci. Și atunci poate să zică și el, păi de ce să vină mă din America să te apăr pe tine să nu te apăr? Adică, încă o dată, n-are nevoie să-l sprijin eu. Dar trebuie să fim realiști. Are și probleme care sunt destul de dur spuse și n-ar cam trebui vis-a-vis de Europa și așa, dar ăsta e stilul, de-aia v-ați făcut politicieni, să știți să negociați cu dasă, eu m-am cu militar. Noi trebuie să ne pregătim să descurajăm orice fel de atac, iar rușii trebuie să le intre bine în cap că dacă scapă cu fața curată acum, cu compromisul la care ajung, după care ar trebui să-și vadă treaba și nu cumva să intre într-un conflict cu NATO.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Ați ascultat un interviu cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Suntem ascultați, vă mulțumim pentru mesaje. De asemenea, a fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul Dorin Ioniță. A transmis un mesaj util față de ceea ce vorbeam noi. Am avut comanda noi românii în Afganistan, am comandat forțele americane față de ceea ce vorbeam noi cu transferul de autoritate și de suveranitate. Cam atât a fost astăzi, urmează Mirela Băzăvan după știri. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Mâine ProPatria la 9 la TVR1 și ziarul Observatorul Militar se poate citi pe presamil.ro. Coldplay, Don't Panic!
Și vreau să arunc o săgeată spre cer, să alerg după un tren, o mașină spre lună să iau și totuși cu tine să stau. Rup un măr din copac, să iau de mână un drac, să mă întreb dacă te vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ.
Săgeată spre cer, da, Țapinarii, nu Don Panic, Jurnal Militar, rămâneți cu Radio România Actualități.
Și vreau să-ți bag mințile în cap, nu am chef să te împac, o zi fără tine eu vreau și totuși cu tine să stau. Te bombă și tu să taci, să râzi când am dragi, să mă închid în mine eu vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, printre stele cântând, e bine uneori pe pământ.